ัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคุยเฟื่องเรื่องสมัชชาสุขภาพครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องประชุมนิทรรศการ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ครับซึ่งจะมีระหว่างวันที่24ธันวาคมจนถึง26ธันวาคมจะมีเครือข่ายที่ทำงานทางด้านสุขภาพจากทั่วประเทศกว่า 1,500 คนนะครับมาร่วมประชุมในครั้งนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องสมัชชานั้นจะเป็นการติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีการคุยกันเรื่องของบทบาทสื่อท้องถิ่นและชุมชนกับการประชุมสมัชชาหรือบทบาทสื่อท้องถิ่นและชุมชนกับการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีผู้แทนนะครับที่ทำงานทางด้านสื่อท้องถิ่นและชุมชนจากภาคต่างๆนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุยซึ่งผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับท่านแรกครับท่านมาจากภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวสำคัญของการประชุมสมัชชาครั้งนี้ด้วยนะครับอาจารย์ชัยพรจันหอมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านที่สองนะครับเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนี่ก็มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสื่อภาคประชาชนในภาคเหนือนะครับอาจารย์ไพศาลพิโลคำครับสวัสดีครับและท่านที่3นะครับอาจารย์ชัยวุฒิเกิดชื่นครับเป็นคนที่ทำงานทางด้านแผนงานสื่อของสสในพื้นที่ภาคใต้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับ
ทั้ง3ท่านนะครับจะได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการมาเชื่อมงานกับสมัชชาทั้งในอดีตและปัจจุบันและก็ความคาดหวังในอนาคตและที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง3ท่านรวมทั้งผมด้วยเนี่ยมีบทบาทเป็นคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นองค์กรเป็นภาคีสำคัญในการมีบทบาทในการรายงานความเคลื่อนไหวของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ด้วยนะครับเอาเริ่มต้นที่อาจารย์ชัยพรก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์อยู่ที่ภาคใต้อาจารย์ทำเรื่องสื่อโดยตรงเลยหรือเปล่าครับ
ก็เดิมก็ทำเรื่องของจัดรายการวิทยุอยู่บ้างนะ
ครับ
แต่ว่าหลังจากรัฐธรรมนูญปี40ที่มีการเปิดพื้นที่เรื่องวิทยุชุมชนเนี่ยพวกเราก็ไปลองแลไปทำลองแลลองทำ
ลองทำ
ลองทำวิทยุชุมชนซึ่งตอนนั้นมีการเปิดเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้นะครับ
ตั้งแต่ปี240เลย
หลังปี40มา
หลังปี40
ก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะคร
ับ
ในปีรู้สึก43หรือ44เนี่ยเราก็เริ่มทำวิทยุชุมชนกันนะครับทีนี้วิทยุชุมชนก็นำเรื่องราวดีๆจากชุมชนสู่สาธารณะนำเรื่องราวจากสังคมไปสู่ชุมชนเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างทั้งความรู้ข้อมูลรู้เท่าทันสถานการณ
์
นะครับพอมามีสมัชชาสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550และมีการจัดครั้งแรกในปี51
ครับ
พวกเราก็เกาะติดสมัชชามา
เกาะติดเลย
เกาะติดมาแล้วก็มาขอเปิดพื้นที
่ครับ
ที่งานสมัชชาเพื่อที่จะนำเรื่องการประชุมซึ่งเป็นระบบประชุมแบบภายในเพราะเป็นที่ประชุมพันคนพันห้าร้อยคนก
็
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ภายนอกอาจจะไม่รู
้
เราก็ขอส่งเสียง ออกไปในกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน
ซึ่
งร่วมมือกันในภาคใต้และภาคอื่นๆนะครับ โดยมีความคาดหวังว่าจะทำให้คนไทยที่สนใจเรื่องของการร่วมคิดร่วมสร้างสุขภาพสุขภาวะของบุคคลครอบครัวชุมชนเนี่ยได้รับรู้ความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี41มาเราก็ช่วยกันเนี่ยไปทางภาคเหนือไปทางคุณชัยวุฒินะครับและทั้งวิทยุชุมชนวิทยุออนไลน์นักจัดรายการก็มาเกาะตัวกัน
ก่อนจะไปเชื่อมกับภาคอื่นๆอาจารย์ผมต้องย้อนกลับมาเครือข่ายที่อาจารย์ทำงานเรียกว่าเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้มันกี่จังหวัดครับรวมกันเนี่ยมีกี่สถานีมีมันที่มาที่ไปยังไงอันเนี้ย
หลังจากสึนามิ
ครับ
ปี47เครือข่ายวิทยุชุมชนในภาคใต้ในฝั่งอันดามันนะครับที่มีตั้งแต่พังงานะครับกระบี่ตรังสตูลสงขลาพัทลุงภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน
ครับ
ก็เลยงานจากปฏิบัติการฟื้นฟู หลังภัยพิบัติสึนามิเนี่ยก็ทำให้เราความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ย
เกิดขึ้น
มันกระชับขึ้นมีความสัมพันธ์แล้วก็ยกกันมานี่แหละเป็นพี่น้องสมัชชา
เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละอันเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับสมัชชายังไงเดี๋ยวค่อยนั่นนะฮะผมไปที่ภาคใต้ต่ออีกท่านนึงอาจารย์ชัยวุฒิเกิดชื่นจริงๆอาจารย์อยู่ภาคใต้เหมือนกันตอนที่เริ่มเนี่ยของกรณีของอาจารย์ชัยพรเนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดเริ่มจากปรากฏการณ์เขาเรียกว่าภัยพิบัติสึนามิทำให้วิทยุชนเนี่ยได้ใช้คือเห็นความสำคัญของวิทยุชนในการที่จะสื่อสารถึงประชาชนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มของเครือข่ายวิทยุชนภาคใต
้
อาจารย์อยู่สงขลาอาจารย์ทำงานแผนงานสื
่
อของสสส.ภาคใต้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าแผนงานสื่อภาคใต้มันเป็นยังไง
คือขอย้อนนิดนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ชัยพรพูดเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกอย่างที่เรามาเป็นบทบาทสื่อเนี่ยเราไปขยายงานที่ชุมชนเขาต้องการหรือมีปัญหาในชุมชนอย่างเช่นสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมภัยพิบัติเรื่องของสุขภาวะปี2550เนี่ยพ.ร.บ.ทางด้านสุขภาพเกิดเนี่ยครับก็มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะมีแผนสุขภาพของจังหวัดขึ้นมารองรับพื้นที่เอาไห
ม
ไม่ใช่ว่าไปรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วเราค่อยมาวิ่งตามปัญหากันเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกันตอนนั้นก็มีอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุทธิรวุฒิปัจจุบันนี้ก็ทำงานร่วมกับสมัชชาชาติอยู
่
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์
ก็มานั่งคุยเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็มีทางด้านคุณชาคิดโพชเรืองเป็นฝ่ายแกนนำประชาสังค
ม
ผมเองในฐานะบทบาทสื่อเขาบอกว่าสื่อน่าจะมีโอกาสมานั่งคุยเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตัวสื่อมาช่วยขับเคลื่อนแล้วเนี่ยคนอื่นจะรู้ได้ยังไงก็รู้เฉพาะในวงตั้งแต่วันนั้นที่มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานเกิดตั้งเป็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลามี14ประเด็นเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้พิการอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุหลักประกันสุขภาพนะครับผู้พิการต่างๆเนี่ยก็ประมาณ14ประเด็นด้วยกัน
ครับ
พอไปได้ขนาดนี้ก็เกิดการขับเคลื่อนว่าทำยังไงที่แผนสุขภาพจะไปรองรับ14ประเด็นเนี่ยครับให้สามารถมีสมาคมตัวเองมีแกนนำของตัวเองมีสโมสรตัวเองสามารถขับเคลื่อนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร
ครับ
ถ้าเราพูดคำว่าแผนสุขภาพแบบยั่งยืนนะต้องทำงานแบบนี
้
ตอนนี้สื่อเองอย่างผมเองก็มีโอกาสไปรวบรวมเครือข่ายสื่อมาไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุชุมชน
ครับ
สื่อหลักคือสื่อวิทยุหลัก
ครับ
สื่อโทรทัศน์ผมเองก็เป็นผู้สื่อข่าวแล้วเป็นผู้อ่านข่าวอยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่อง11
ขน
าดใหญ่ผมก็เอาประเด็นต่างๆที่เราเคลื่อนนะครับไปเล่าตรงนั้นขณะเดียวกันผมก็จัดรายการอยู่วิทยุมอด้วยเมื่อก่อนนี
้
ก็เป็นผู้บุกเบิกสถานีวิทยุมอ88เมกะเฮิรตซ
์มอคือมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือเรียกสั้นๆว่าม
อ88เมกะเฮิรตซ์พอบุกเบิกจากตรงนั้นมาปั๊มเนี่ยผมก็เอาทั้งเครือข่ายทั้งต่างๆนะครับมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ย้ายงานไปสู่อสมทที่ผมมีโอกาสไปร่วมทำงานเขาด้วยก
็
จะมีประเด็นเด็กที่ผมเองกับคุณสุวัสดีร่วมทำกันมาใช้ชื่อสวิตจูเนีย
ใครคือสุวัสดี
คุณสุวัสดีก็เป็นผู้บริหารร่วมกัน
อ๋อเป็นผู้บริหารคุณสุวัสดีนามสกุลอะไรครับ
เกิดชื่น
ครับ
เป็นในครอบครัวครอบครัวเดียวกัน
ก็ภรรยาก็บอกว่าภรรยาเลยก
็คือเราทำงานเกี่ยวด้านเด็กมาบาน20ปีแล้วทีนี้ก่อนจะเกิดแผนสุขภาพเนี่ยประเด็นเด็กเนี่ยครับเราไปชวนทางศูนย์การค้า
ครับ
ศูนย์ค้าบอกว่าในฐานะคุณเป็นนักจัดรายการเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่มานั่งพูดอย่างเดียวทำยังไงลองทำออกมาให้ดูได้ไหมว่าทำแล้วมันเกิดผลกระทบกับสังคมยังไงผมก็เลยรวมกับศูนย์การค้าตั้งเป็นกองกิจกรรมเด็กขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้ถึงประมาณ20ปีแล้วกลายเป็นนโยบายหลักไปแล้วก็จะเอาโรงเรียนต่างๆมาทำกิจกรรมว่าทำยังไงให้สุขภาวะดีสุขภาพดีเป็นต้นนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็เอาเรื่องของที่รูปแบบการทำงานร่วมกับทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไปใช้ทำงานร่วมกับสสส.ซึ่งเขามีโอกาสเชิญผมให้ช่วยทำโครงการนี้ขึ้นมาผมก็ไปเขียนแล้วก็ต้องการจะบอกว่าในพื้นที่เล็กๆเวลาเราไปอย่างเช่นที่สามจังหวัดอย่างชายแดนภาคใต้เนี่ยครับทุกคนไม่จะพูดแต่เรื่องปัญหาเนาะมีปัญหาไม่สงบประชาชนไม่มีความสุขผมกลับไปมองว่าในพื้นที่ที่เขามองไม่มีความสุขมันคืออะไรในความ
ที่มันไม่ได้ภาระทางจิตใจก็เลยความเกี่ยวโยงเรื่องของวิถีจิตใจทำไมเด็กมันรักปู่รักย่ารักตารักยายพ่อเราดูแลถ้าเราเลี้ยงแบบเมืองนอกมันปล่อยเนื้อสุดีเด็กไม่สนใจพ่อแม่ต่อไปสังคมพ่อแม่สังคมของผู้สูงอายุเขามากขึ้นปล่อยแล้วคนแก่ไม่มีใครดูแลแล้วก็เรียกร้องให้รัฐจัดสวัสดิการให้ใช่ไหมเพราะว่าคำเงินไม่ใช่คำตอบในการดูแลสุขภาพแต่เงินนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้าไปถึงกำหนดความสะดวกบางอย่างแต่มิติทางจิตใจเนี่ยสังคมไทยจะรอดได้ต้องใช้มิติทางวัฒนธรรมมิติทางจิตใจมิติทางพลังเสริมกันในการทำงานขึ้นมาในการจะแก้ไขปัญหาสังคมได
้
เพราะสังคมไทยจึงจะรอดได
้ครับโอเคครับก็ท่านผู้ชมคนถ้าฟังนะหรือว่าพวกเราที่ฟังเนี่ยก็จะบอกว่า สิ่งที่อาจารย
์ไพศาล
ครับผมลุงจ้างลุงจ้างเล่าให้ฟังค่อนข้างทำให้เราเหมือนกลับย้อนกลับไปดูคำตอบว่าตอนแรกเนี่ยแล้วก็บอกว่าความหมายของคำว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวความหมายของคำสุขภาพตอนนี้มันคือสุขภาวะกายใจปัญญาสังคมซึ่งมันก็มีข้อถกเถียงเรื่องปัญญากับจิตวิญญาณนะใช่ไหมฮะใจจิตวิญญาณอะไรกันอยู่แต่ว่าเขามีข้อสรุปทราบว่ามีข้อสรุปแล้วเนาะทีนี้สรุปก็คือสมัชชาคือการรวมตัวกันทีนี้เรามาที่อาจารย์ชัยพรอาจารย์ชัยพรมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในสมัชชาสุขภาพทั้งในแง่ของการเป็นคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการอะไรฮะอาจารย์
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้คล้ายๆเป็นผู้ดูแลนโยบายในพรบสุขภาพแห่งชาติปี2550
ในสัดส่วนของ
ในสัดส่วนของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ภาคสังคมด้วย
และตอนหลังผมก็เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีแรกๆ
ปีแรก
ๆนะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงการทำงานสื
่
อได้มาร่วมปฏิบัติการนะครับ
อาจารย์เจอสมัชชาครั้งแรกเมื่อไหร่ครับคำว่าสมัชชาครั้งแรก
คำว่าสมัชชาที่รู้จักก
่
อนจะมีสมัชชาสุขภาพ
ครับ
ก็มีสมัชชาคนจนนะครับสมัชชาสตรีสมัชชาสหประชาชาติ อะไรพวกเนี้ยก็ครับ
อันนั้นเจอมาตั้งแต่ได้ยินมานาน
แล้วได้ยินมาแล้วก็เข้าประชุมก็สนใจก็สมัชชากันก็ชุมคนเยอะ
ๆนี่พวกเดียวกันพวกชอบประท้วง
นี่อะไรหรือเปล่านะคือผมไม่ได้คิดว่าเขาชอบประท้วงน
ะ
เพราะว่าการที่เขามาส่งเสียงมาชุมนุมมาส่งเสียงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของสังคม
ประสังคมประชาธิปไตยต้องมีการส่งเสียง
เขาพูดกันอย่างนั้นนะ
แต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงแสดงว่าอาจารย์ก็มีเขาเรียกอะไรมีจิตใจโอนเอียงมาทางนี้อยู่แล้ว
โอนเอียงมาทางเรื่องของสมัชชาอยู่แล้ว
ใช
่ครับก็ยอมรับครับว่า
ค
ือเรามองว่าสังคมที่เรากำลังร่วมคิด
ครับ
ร่วมหาทางออกเนี่ย มันจำเป็นที่จะให้แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เราเนี่ยได้ส่งเสียงได้ส่งเสียงแล้วผมมองว่าขบวนการสมัชชาที่ตอนหลังถูกออกแบบเน
ี่ยครับ
ผมย้อนกลับนิดว่าสมัชชาแบบกลางแจ้งสมัชชาคนจนสมัชชาแบบสหประชาชาติ อะไรต่างๆเนี่ยนะคร
ับ
ก็ตอนหลังเนี่ยก็มาสู่การออกแบบเป็นสมัชชาสุขภาพก็คือให้กลุ่มต่างๆที่อาจจะมีความคิดเห็นตรงคิดเห็นต่างแต่ว่ามีใจที่อยากจะเห็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมาคุยกันในห้องประชุม
ครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์เข้าไปเมื่อไหร่อาจารย์ยังไม่เล่าให้ฟังเลย
พศ
ครั้งแรกเลยเข้าไปเมื่อไหร่รวมตัวเข้ามาร
วมตัวเข้ามา
ตั้งใจ
จริงๆก
็
คล้ายๆลุงจังปฏิรูปสุขภาพมากับสรรพรสสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติปี2543
โอ้จันทร์ตั้งแต่แรกเลย
แล้วกระบวนการตรงนั้นก็ก่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพคนไทยปี45แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ธรรมนูญเนี่ยมาเป็นพรบ
ครับ
แต่มันไม่ออกมาเป็นพรบธรรมนูญนะ ม
ัน
ออกมาเป็นพรบหรือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี50แล้วก็มีเรื่องของสมัชชาที่จะมาคุยกันในห้องประชุม
อ๋อแสดงว่าอาจารย์อยู่ในขบวนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลย
ครับ
ใช่ไหมฮะ
เร
ื
่องนั้นก็ได้คร
ับ ผมก็สมัชชาอยู่ในสายเลือด
สมัชชาอยู่ในสายเลือดและลมหายใจ
แล้วฮะแล้วสื่อไปในฐานะสื่อหรือไปฐานะอะไรอาจารย์ตอนที่เข้าไป
ตอนนั้นผมทำเรื่องลักษณะของถ้าเรียกแบบนี้เขาเรียกอะไรนะคนจิตอาสาประชาสังคมอะไรเนี่ยจิตคำพวกนี้แหละก
็
เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าต้องการเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการสร้างทางออกใหม่ๆพอมาเรื่องสุขภาพสุขภาวะคนครอบครัวชุมชน4มิติอย่างที่ลุงจ้างว่านะครับเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสังคมเรื่องปัญญาเนี่ยมาทางนี้แหละมาทางนี้กันดีกว่า
ครับ
เพราะนั้นก็ชวนกลุ่มเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในจังหวัดทั้งในภาคทั้งสื่อข่าวอะไรได้ก็ส่งเสียงกันไปมาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่สมัชชาสุขภาพแล้วก็อย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่ากลุ่มสื่อวิทยุชุมชนกลุ่มสื่อวิทยุออนไลน์ที่รู้จักก็กวักมือกันเข้าม
า
แล้วก็มาร่วมปฏิบัติการครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลังจากนั้นก็เห็นว่าหลายคนก็บอกว่าเออมาอย่างนี้ดีเพราะว่าเรื่องราวที่นี
่ครับ
ส่งไปข้างนอกเขาได้ติดตามเขาได้รู้ เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อ
าจารย์เห็นพลังของสื่อมันสำคัญใช่ไหมฮะถึงว่าคือจริงๆถ้าบอกว่าโดยวิชาชีพอาจารย์เนี่ยไม่ใช่คนทำสื่อโดยตรงก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแต่อาจารย์เห็นพลังของสื่ออาจารย์ก็เลยไปเชื่อมร้อยสื่อมา
ครับ
ใช่ไหมฮะ
ครับก็ง่ายๆตอนนั้นวิทยุชนเราเชื่อมกันอยู่ประมาณ150สถานีนะประมาณนั้นก็จินตนาการว่าเรามีรายการที่เกาะติดสมัชชาแล้วมีแค่ผู้ฟังสักสถานีละ100คน
ตอนนั้นปีอะไร
ปี52
52ย้อนกลับไป
ก็เริ่มมีจินตนาการว่า150สถานีสถานีละ100คนคนฟังก็เป็นหมื่นแล้วที่นี่เขาประชุมกันแค่1,500คนนะแต่เรามีคนก่อติดสมัชชาภายนอกร่วมติดตามเสียงในชุมชนถึง 15,000 คน
ทำไมมาฝากความหวังไว้กับสื่อท้องถิ่นและชุมชนทำไมไม่ฝากความหวังไว้กับสื่ออื่นผมย้อนไปที่อาจารย์ชัยวุฒิฝากได้ไหมความหวังกับสื่ออื่นอันนี้มันไม่ใช่วิจารณ์นะแต่เราพูดกันด้วยข้อเท็จจริง
ขอบคุณมากที่ถามประเด็น
ครับ
ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วแหละคุณจางนะครับอาจารย์ไพศาลพูดถึงเรื่องความเชื
่อ
ทางด้านคุณชัยพรก็พูดถึงเรื่องนี
้
ว่าสื่อในภาคประชาสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมาร่วมกันก็คือต้องใช้ความเชื่อเข้ามาร่วมกัน
ความศรัทธา
ความศรัทธาตอนนี้ผมเองเนี่ยเป็นสื่อที่ทำทางด้านประชาสังคมด้วยธุรกิจด้วยวิชาการด้วย
จิตสาธารณะ
สาธารณะนี่ผมมาดูว่าคนข้างบ้านกันน่ะไม่ว่าใครจะรวยจะจนแล้วแต่นะ มีภาษาอย่างเดียวที่สื่อบทบาทได
้
ถ้าเรากำลังใช้ภาษาอยากรู้จักเขาเราจะรู้จักเขาแต่เราพยายามใช้ภาษาอีกด้านนึงเอาภาษาวิชาการไปพูดชาวบ้าน
อ
่ะไม่มีทางสำเร็จหน้าที่ผมก็คือมาดีไซน์ให้มันคุยแล้วรู้เรื่องทุกภาษานี่คือหน้าที่ที่ผมมีโอกาสเข้ากับหลายๆกลุ่มเนาะวิชาการเทศบาลฝ่ายบริหารท้องถิ่นประชาสังค
ม
เด็กและครอบครัวเด็กครอบครัวเนี่ยผมมีโอกาสสร้างเครื่องมือบางตัวลงไปช่วยเรื่องซ้ำแบบก็คือใช้กระบวนการนิทานจนทั้งเอาคณะเล่านิทานโลกจากอเมริกาลงมาช่วยในจังหวัด
เฉพาะสงขลาใช่ไหม
สงขลาคือจริงๆแล้วเนี่ยคณะเล่าทานโลก
ไปอีสานบ้านผมบ้างได้หรือเปล่าม
หาสารคามคือต้นแบบครับ
uh-huh.
แล้วอาจารย์ uh-huh. มหาสารคามเนี่ยผมอยู่หาดใหญ่
uh-huh.
แล้วเราน้อยใจภาษาเด็กใต้ว่
ะ
uh-huh. ใส่เขาไม่มีใครลงไปแล่ภาคใต้บ้างเลย
uh-huh.
ปรากฏว่าภาคใต้มันหาที่สงขลาเนี่ยมันห่างไป10กว่าพันกว่ากิโล
แล้วภาคเหนือนะครับ
ภาคเหนือเขายังใกล้กว่า800กว่า 800กว่า ผมโทรถามอาจารย์วิชุภากับคุณสุวรรณีว่าเราอยู่ภาคใต้ไม่มีโอกาสลูกกระบวนการแบบนี้อาจารย์ลงมาช่วยได้ไห
ม
อาจารย์มาต้องขอบคุณอาจารย์โอกาสนี้นะครับ
ครับ
ที่มหาสารคามคณะละครมะขามป้อมเมื่อก่อนเนี่ยกล้วยเนี่ยพฤหัสเนี่ยเป็นสมาชิกยังไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ครับ
กล้วยลงมาช่วยหาดใหญ่ได้ไห
ม
กับคุณสนธยาตอนนั้นเขาจับกลุ่มกับเพื่อน3คนเองเขาเอาเรื่องกระบวนการละครไปช่วยที่สงขลาจนจับเท่านี้เราเป็นพี่น้องกันมาเนี่ยเกือบ20ปี
แสดงว่าดูเหมือนว่าสื่อแบบนี้จะมีจิตสาธารณะถ้าพูดกันแบบเอาแบบตรงๆเนาะไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะมันปลอดจากเงื่อนไขทางธุรกิจ
เอาใช่
มันเป็นเรื่องการทำงานทางจิตสาธารณะเนี่ยมันมีพลังแต่ว่ามันมีคำถามที่ท้าทายเน
า
ะสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนน่ะคนฟังเท่าไหร่จะมีคนฟังเ
หรอก็ง่ายๆ
ออกช่องดังเขาทีเดียวเนี่ยรายการดังทีเดียวนี่ทั่วประเทศเลยถ้ามีคำถามอย่างนี้อาจารย์จะตอบยังไง
เรามาดูคำนี้นะครับเดินหน้าสมรชันร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะเนี่ยคำนี้หมายถึงอะไรไม่สามารถเอาทีวีช่องใดช่องหนึ่งจ่อได้นะครับวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราก็ต้องเอาโซเชียลมีเดียมาเป็นกระบวนการของเรา
ครับ
เรามีกระบวนการชาวบ้านประชาคมคุณชายพันธ์ก็ต้องไปดึงสิ่งนี
้
14จังหวัดหรือทั่วประเทศไทยกับเพื่อนภาคเหนือภาคอีสานลงมาทำทั้งหมดอยู่ที่คำว่าเข้าใจ
เข้าใจ
การเข้าใจเหมือนที่ในหลวงท่านว่าพอเข้าใจแล้วถึงเข้าถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้แบบสื่อมานั่งคุยเอาคำว่าวิชาการอ่ะสมัชชารู้เรื่องไห
ม
ไม่รู้เรื่องไหมไหมแต่พอรู้ว่าสมัชชานี้อาการพฤติกรรมสมัชชาคืออะไรหนึ่งการมีส่วนร่วมน้ำท่วมก็มาช่วยกันได้แต่คุณต้องเข้ามาช่วยไม่ใช่พูดเฉยใช่ไหม
ครับ
ถ้าเกิดว่ารู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยปัญญาเราเนี่ยยังไม่ฉลาดคนโบราณมีภูมิปัญญาดี
ๆ
ทำไมอธิบายด้วยแพทย์ไม่ได้แต่ภูมิปัญญาอธิบายได
้
เอาเครื่องมือของเขามาใช้ซะนี่คือการเรียนรู้ข้ามเครือข่ายต่างหาก okay. นี่คือสมัชชา
ผมใช้คำถามแบบท้าทายอาจารย์ไพศาลทำสื่อท้องถิ่นความสื่อชุมชนจะมีคนฟังเท่าไหร่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แก๊กทำอยู่ทำไปไม่มีฟังคนฟังหรอกไปออกนู่นเลยช่องใหญ่ที่ช่องเดียวเลยดังไปทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาเยอะ อาจารย์จะอธิบายยังไง
ผมอธิบายง่ายๆนะครับว่าเมื่อกี้ต่อจากพี่ชัยวุฒิได้พูดถึงเรื่องของนิทานภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกเชื่อเล่าเชื่อ เวลามีงานทำบุญงานอาวะมงคลคืองานศพเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเพื่อนสำหรับคนที่จะอยู่งานศพก็คือเจี้ยแต่เจี้ยของถ้าเป็นงานอาวะมงคลจะเป็นเจี้ยในเชิงออกในเชิงลามกจกกระเป็ดนิดหน่อยเขาเรียกภาษาเนี่ยเขาเรียกใต้สิ้นใต้ผ้านิดหน่อยเพื่อจะให้คนตลกขบขันว่าเมียนนิทานที่หรือเชื่อเรื่องหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าแบบบะเซียงเมียงข้ามพญาเนี่ยบอกว่าบะเซียงเมียงเวลาไปหาไอ้เจ้าพญาหรือเจ้าผู้ครองนครเนี่ยจะต้องกราบคานไปเพราะว่าเออดีละกูมาหามึงเนี่ยมึงให้กูกราบคานมาแต่ถ้ามึงไปหากูมึงก็ต้องกราบคานเข้าไปแต่บะเซียงทางเข้าไปบ้านเซียงเมียงเนี่ยมันมีสะพานข้ามไปมันทำจากไม้ท่อนเดียวแล้วก็เล่มเดียวเวลาพญาหรือเจ้าเมืองเข้าไปมันต้องแหวกว่ายเข้าไปมันต้องทำโยกซ้ายโยกขวาให้มันให้มีความสมดุลของทางร่างกายเพื่อจะเดินเข้าไปได้แล้วเวลาเข้าไปถึงบ้านตัวเซียงเมียงมันคนยากจนใช่ไหมมันมีเถาวัลย์เขาก็แหวกเข้าไปเนี่ยเขาว่าต้องกราบคานไปหาเซียงเมียงนี่คือเชื่อของทางเหนือเรื่องนิทานปรัมปราที่สอนให้คนว่าอย่าถือยศและศักดิ์ศรีคนมีสถานะมีศักดิ์ศรีเท่ากันมันอิงเชิงประวัติศาสตร
์
มันเรื่องของการปกครองกับเรื่องของข้าทาสนะลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบที่สองเลยว่าเวลาเราพูดของสื่อชุมชนเนี่ยมันเป็นสื่อที่เข้าง่ายสำหรับชุมชนถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของจอยซอเนี่ยมันเป็นของคนในชุมชนอ่ะงานทำบุญต้องมีเรื่องจอยเรื่องซอจ้างซอจะไปขับซอที่ในงานประเพณีต่างๆแล้วใช้ภาษาถิ่นที่สื่อสารกันง่ายประการที่สองเนี่ยสื่อที่เป็นสื่อทางเลือกสื่อวิทยุชุมชนมันเข้าไปถึงที่นอนได้ใช้วิทยุนั่งฟังทางซิสเตอร์นั่งฟังได
้
ทำงานก็นั่งฟังได้แล้วคนที่จัดรายการเป็นคนพื้นถิ่น
อ
่ะพูดภาษาพื้นถิ่นเข้าใจภาษากายภาษาใจภาษาความเชื่อเดียวกันอ่ะแล้วเวลาระดมทุนใช้วิทยุชุมชนระดมทุนง่ายนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยมิติของสื่อที่เป็นสื่อสมัยใหม่พวกสื่อโซเชียลมีเดียก็คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้
า
สื่อสิ่งพิมพ์ก็คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าแต่ว่าถ้าเป็นสื่อศิลปะพื้นบ้านเนี่ยจะเข้าง่ายและสื่อวิทยุชุมชนสื่อทางเลือกนั้นก็จะเป็นสื่อที่เข้าง่ายสำหรับคนประชาชนเพราะว่าสื่อพวกนี้ยังไม่ตายจากสังคมใดถึงจะมีหลายคนบอกว่าล้อมรวมสื่อแต่ยังไงสื่อพวกนี้ก็ยังมีโครงอัตลักษณ
์
สื่อพวกนี้ยังมีเสน
่
ห์แล้วหาไม่ได้แล้วเวลาร้องเพลงไมโครโฟนใหญ่ๆไม่มีใช่ไห
ม
แต่มันเสน่ห์นะทำไมไวโพสเพชรสุพรรณร้องเพลงใช่ไหมท่านชัยพรไอแม่ขวัญจิตศรีประจันถึงเวลาถึงแม่ขวัญจิตศรีประจันเวลาออกรายการต้องมีไมโครโฟนใหญ่ๆนั่นไม่เป็นความเสน่ห์แต่มันไม่มีละในสังคมใดลักษณะนี้แต่เพราะว่าสิ่งหนึ่งมิติทางความเชื่อการแสดงอัตลักษณ์มันบ่งบอกถึงวิถีวัฒนธรรมทางออกของชุมชนเนี่ยต้องคนต้องรู้ตัวตนรู้จักอัตลักษณ์ตัวตนแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองแล้วจะแก้สังคมรู้ว่าผมเป็นคนตายวนนะ คนไทยมอนนะคนไทยเขินนะเรารู้อัตลักษณ์ของตัวเองแล้วเราจะแก้ปัญหาสังคมของเราได้คนอื่นแก้ของเราไม่ได้เหมือนกับเช็คเช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดูแลเรื่องการนอนตัวเองไม่ดูแลการพูดเองมันก็ทำลายสุขภาพเช่นนี้ครับขอบคุณครับ
อาจารย์ชัยพรครับผมใช้คำถามเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเป็นคำถามที่ถูกท้าทายมากสำหรับสังคมปัจจุบันสังคมที่เรียกว่าสังคมยุคดิจิตอลนะครับอย่างนี้สื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนเป็นยังไงอาจารย์มันมีคนฟังไหมอะไรเงี้ยเชิญครับ
อย่างนี้อาจารย์ผมคิดว่าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่นี่นะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องทางเลือกเป็นเรื่องทางใหม่